Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului, suntem din nou împreună. Îi salut pe radioascultătorii noștri, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova. Rămâneți alături de noi timp de 25 de minute. În urmă cu două seri am început să studiem despre ucenicii Domnului Iisus Hristos pe care îi numește prieteni, chemarea pe care le-a adresat-o, criteriile după care Mântuitorul i-a chemat, scopul pentru care Mântuitorul le-a chemat, lecțiile pe care Mântuitorul le-a dat ucenicilor. În seara aceasta discutăm despre stăpânirea pe care Iisus Hristos o are asupra naturii din perspectiva Marii Lupte. Ce lecție au învățat ucenicii în activitatea lor de 3 ani și jumătate de prietenie și de ucenicie cu Domnul Iisus Hristos? Bună seara și bun venit domnului pastor Laurențiu Nistor.
Bine v-am regăsit.
Profesor la Institutul Teologic Adventist din București. Spun din nou bună seara și bun venit doamnei conferențiar universitar dr. Roxana Paraschiv.
Bună seara.
Decanul Institutului Teologic Adventist din România și domnului pastor Marian, de asemenea, bună seara.
Marian Mihai. Bun găsit.
Suntem în aceeași formulă, continuăm studiul nostru timp de o săptămână. O să încep cu dumneavoastră, domnule Laurențiu Nistor. Găsim în cel puțin 3 evanghelii o experiență dramatică pe care ucenicii o trăiesc pe mare, timp în care apare o furtună și Iisus Hristos doarme la cârma acelei corăbii. Ei încearcă să facă tot felul de demersuri să-și salveze viața, dar la urmă se întorc către Domnul Iisus Hristos și adresează o întrebare. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Știm foarte bine ce a făcut Iisus Hristos, se ridică, potolește furtuna, marea, vântul. Și ucenicii vin cu o întrebare. Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Vă întreb pe dumneavoastră. Cine este omul acesta Iisus pentru ucenici în condițiile date?
Cred că este o taină și un miracol. Întrebarea vine dintr-o uimire. Este o întrebare care arată limitele lor de înțelegere și limitele oricui care ar fi fost martor la așa ceva. Este o întrebare admirativă de asemenea. La fel cum este o întrebare în psalmi, e celebră întrebarea aceea, cine este împăratul slavei? Este o întrebare care practic confirmă minunea și statutul celui care a făcut minunea. El este Domnul, Domnul în sensul de suveran. El este suveran, îl găsim în Evanghelii, suveran peste rău. El poruncește răului să dispară și apare binele, apare starea de sănătate în cazul bolnavului, apare sănătatea mentală în cazul demonizatului și sunt multe alte aspecte pe care Domnul le rezolvă prin prezența sa și intervenția lui. În cazul de față, intervine în fața unui cataclism natural. Nu am putea să o numim cataclism, era o simplă furtună, dar pentru oameni era o situație în care și-ar fi putut pierde viața. Și Domnul intervine printr-un cuvânt, mă rog, printr-o poruncă simplă, taci, fii liniștită, și atunci se face liniște.
Mulțumesc! De fapt, cei 4 evangheliști încearcă să răspundă la această întrebare, cine este Iisus Hristos? Culmea e că unii contemporani cu ucenicii, poate contemporani și cu noi astăzi, da, încă n-au primit răspuns la această întrebare, cine este Domnul Iisus Hristos? Mă întreb către dumneavoastră, doamna profesor Paraschiv, antevorbitorul dumneavoastră a răspuns la întrebarea cine este Iisus, că ucenicii erau oarecum nedumeriți de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea lor, cine este omul acesta, nu trădează oarecum și un fel de lipsă de credință, mai mult decât nedumerire?
Poate că se și învățaseră cumva cu prezența Domnului Iisus și dincolo de impactul acela inițial în care au fost uimiți de minunile produse, acum deja îl vedeau ca unul dintre ei. Și mă mai gândesc că era și foarte greu pentru ei să împace imaginea acestui Mesia care era în mijlocul lor cu imaginea pe care ei și-o construiseră despre Mesia, pe care, mă rog, învățătorii vremii o construiseră. Era destul de greu să înțeleagă oare chiar acesta să fie, dar noi știam că trebuie să fie cumva altfel, altceva. Și atunci e poate și o luptă a lor, dar oare cine este de fapt? Oare
Foarte interesant. Adică ei aveau niște păreri fixate de ani de zile, din studiile personale, poate, eu știu, și din cele colective. De oricum, era un tip de Mesia pe care îl așteptau și Mesia în carne și oase nu se plia pe cel popular pe care îl gândeau ei.
Aș adăuga ceva. Tind să cred că intervenția lui Iisus îi surprinde.
Așa.
Nu cred că ei se așteptau și își imaginau că, deși el făcuse minuni înainte, că această minune va fi cea realizată, că o să liniștească marea. Poate avea de gând să facă altceva, să pună corabia să stea locului, să nu mai miște, să îi crească zi...
Să dea o mână de ajutor, să mai scoată niște apă din corabie, că până la urmă...
Să rezolve ceva acolo.
De asta numai era nevoie.
Intervenția lui este universală. Se face liniște pe toată marea. Iar ei cunoscuseră până atunci niște minuni într-un context individual, mai mărunțel. Părerile despre divinitate nu erau chiar atât de cosmice și vine Iisus, care se comportă și este la nivelul lor accesibil, dar intervine la niște aspecte care țin de ordinea cosmosului.
Știți ce ne surprinde? Este o idee interesantă pe care a ridicat-o doamna profesor. Și anume, ucenicii aveau niște așteptări vis-a-vis de Mesia. Liderii religioși aveau niște așteptări vis-a-vis de Mesia. Culmea e că și înaintea mergătorul Domnului Iisus Hristos, în persoana lui Ioan Botezătorul, și el avea niște așteptări vis-a-vis de Mesia. Nici ucenicii nu înțeleg lucrarea Mântuitorului, ca să nu mai vorbim despre liderii religioși, dar ce mă surprinde cel mai tare este cazul lui Ioan. Poate că nu face subiectul discuției noastre, dar Ioan Botezătorul trimite niște delegați în speță pe ucenicii lui la Domnul Hristos să-l întrebe: tu ești sau să așteptăm pe alții? Pentru că ne spune inspirația, Ioan nu vedea în lucrarea Domnului Iisus Hristos tipul de Mesia pe care l-aștepta.
Da, el aștepta un Mesia mai agresiv. Pare ciudat asocierea Mesia cu
agresiv. Cu lopata în mână care și...
Exact. Și cu focul, cu... Zice, ori aici și Ioan fusese influențat, fără să vrea, de concepția naturală. Ei așteptau un Mesia strălucitor. Un Mesia care să cucerească nu prin iubire, ci prin prestanță. Și în momentul când apare el, toți să se plece înaintea lui.
Un
și
Hristos
când văd,
slavei.
Păi ce văd? Văd un om care doarme într-o margine a corăbiei. Ceea ce este mai ciudat aici este faptul că ucenicii, până când nu și-au dat seama că nu mai au nicio scăpare, au zis, rezolvăm noi. S-au apucat să repare corabia, să facă ei ceva. Și când au văzut că sunt pe punctul să se nece, abia atunci s-au dus la Domnul și cum s-au dus la el? Doamne, chiar nu-ți pasă că pierim? Păi întrebarea se pune, dacă ei piereau, nu pierea și el cu ei? Și mai este un lucru, de ce în timpul furtunii Mântuitorul dormea? Oare era insensibil? Aici este și un anumit mesaj, o lecție pe care ucenicii n-au învățat-o și pe care și noi o învățăm greu. Și anume faptul să te lași în mâinile Tatălui, să știi, Mântuitorul știa că el nu și-a terminat lucrarea și putea să doarmă liniștit, putea să fie uraganul cel mai puternic. Nu era nicio problemă. Pe când ucenicii nu aveau această mentalitate. Și de aceea Domnul Hristos îi ceartă și le spune puțin credincioșilor. Adică până acolo era credința lor. Oricum era. Nu spune n-aveți credință deloc, ci spune puțin. Deci au făcut niște pași și urmau să mai crească.
Mulțumesc că totuși nu din încăpățânare fac lucrul acesta. Insist la tipul de Mesia pe care îl așteptau contemporanii Domnului Iisus Hristos. Spuneam că ucenicii sunt surprinși de lucrarea Mântuitorului, liderii religioși sunt surprinși de lucrarea Mântuitorului, cum este că și Ioan este surprins de lucrarea Mântuitorului și acum mă îndrept către noastre, domnule profesor. Este și riscul acesta ca istoria să se repete.
Da.
La prima venire, unei au mai putut să mai schimbe ceva, la a doua venire și nică nu se mai poate schimba nimic. Dar totuși ce vreau să vă întreb? Ioan, care nu este subiectul discuției noastre, dar care se pliază ca exemplu pe contextul întâlnirii noastre. Ioan aude din temniță despre lucrările Mântuitorului. Și anume, vin ucenicii și spun la un moment dat, Ioane, cel pe care l-ai botezat tu stă de vorbă cu o femeie desfrânată. Și Ioan probabil că a zis, Doamne ferește, cum să se întâmple așa ceva? Ioane, cel pe care l-ai botezat tu mănâncă cu vamii și păcătoși. Și știți că despre Ioan se spunea că nu mănâncă și nu bea. Iisus Hristos a venit mâncând și bând cu categoria aceasta de oameni. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce sunt surprinși contemporanei Mântuitorului? Ce tip de Mesia așteptau ei? am citit ceva în mai multe comentarii și se spune că Ioan nu se îndoia că Iisus Hristos este Mesia, ci întrebarea lui trebuia să sune în felul următor. Un tip de Mesia tot ești, dar ești tipul de Mesia pe care îl așteptăm noi? Vă rog.
Cred că lucrul acesta se întâmplă pentru că oamenii sunt liberi să îi adreseze lui Dumnezeu întrebări și să-și spună părerea. Oamenii cu care Dumnezeu comunică, să ne gândim la Avram, Domnul se întreabă, oare să-i ascund lui Avram lucrul ăsta? Adică nu se cade, prieten fiind, să nu-i spun ce am de gând să fac. Prorocii sunt oameni mai aproape de Dumnezeu și Duhul le descoperea anumite lucruri. Ei înșiși încercau să înțeleagă, pentru că nu e obligatoriu că dacă cineva îți spune ceva și înțelegi exact ce vrea să spună omul acela. Iar Ioan Botezătorul îl văd surprins pentru că el are un mesaj radical. El este glasul care strigă în pustie, pregătiți o cale pentru Mesia, pentru Domnul. Orice deal o să fie netezit și orice vale va fi ridicată. Este, noi ca țară ne confruntăm cu dificultăți la capitolul drumuri și a netezi un munte e greu, a înălța o vale este iarăși greu. Moral vorbind, este iarăși un mesaj foarte radical și foarte energic. Iar Iisus vine și față de acest radicalism are altul, care nu este în zona aceea, ci este într-o zonă mai relaxată. Iar Ioan, cred că este legitim nedumerit. Dar nedumerirea sa și nesiguranța cred că se datorează faptului că el încearcă din răzputeri să înțeleagă. Și abilitatea lui este aceasta. El atâta poate să înțeleagă. Și când nu mai poate să înțeleagă, face un lucru bun. Pune o întrebare și o pune direct la sursă. Și Iisus îi răspunde la întrebare. Uite ce se întâmplă. Șchiopii aleargă, orbii văd, surzii aud. Și Ioan trebuie să reîncorporeze această imagine pe care o dă Iisus în imaginea lui despre Mesia. Și atunci îi se întregește tabloul. Problema este că noi ne grăbim. Cum se grăbesc copiii să devină mari? Vreau să mă fac mare să conduc o mașină. Vreau să mă fac mare să fiu la casa mea. Tot timpul vreau și înainte. La fel și cu făgăduințele lui Dumnezeu. Le vrem pe toate, le vrem înainte, le vrem gata, le vrem repede. Ca Ioan Botezătorul, vrem să vină Mesia, vrem să facă totul, să apucăm noi tot. Și Domnul spune stop, ușor, pași mărunți. Întâi urmează asta și apoi cealaltă.
Așa este. Se observă limpede, ucenicii au fost ciupiți oarecum de filozofia sau mai degrabă de concepția populară vis-a-vis de Mesia. Mm-hmm. Să nu mai vorbim de liderii religioși ai vremii, chiar și Ioan a fost ciupit oarecum de teologia populară cu privire la Mesia. Mă întreb ce se întâmplă în lumea contemporană nouă și uneori mă întreb dacă noi chiar mai avem o concepție scripturistică vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Discutăm în seara aceasta despre stăpânirea lui Iisus Hristos asupra naturii. A fost doar preambulul, partea introductivă până acum. Mai avem cel puțin 12 minute și putem discuta despre stăpânirea Domnului Iisus Hristos asupra naturii. Doamna profesor Paraschiv, până la urmă, cine stăpânește natura? Hristos sau diavolul? Știm că el emite pretenții că este stăpânul acestei lumi, etc. Dar uneori se face confuzia aceasta, stăpânește Dumnezeu sau nu? Că atunci când este soare și plouă, ne aducem aminte de predica de pe munte, că el dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi și atunci spunem, Hristos stăpânește natura. Când vin uragane, cutremure și așa mai departe și sunt victime sau se soldează cu victime, spunem, nu, asta este de la Satana. Cine stăpânește natura?
Cred că marea luptă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi nu a lăsat la o parte natura. Și atunci când privim la toate cataclismele naturale, la toate dezastrele care se întâmplă în natură, nu putem să nu recunoaștem puterea lui Satana acolo. Nu știu dacă avem un răspuns clar la întrebarea asta, câtă putere are Satana asupra naturii, cum anume acționează el, dar este clar că influențează, fie și numai prin influența nefastă pe care omul o exercită asupra naturii și care duce la tot felul de dezechilibre. Însă, dincolo de toate aceste catastrofe și cataclisme, Dumnezeu este cel care are controlul suprem. Și până la urmă și din aceste dezastre Dumnezeu poate să scoată ceva bun, așa cum s-a întâmplat și cu furtuna aceea la care ucenicii au fost martori.
Bine, e un happy end aici, dar sunt și situații dramatice când vin, cum spuneam, cataclisme, catastrofe naturale și mor copiii nevinovați. Adică nu mor doar cei răi. Scriptura spune, cum moare cel rău, așa moare și cel neprihănit. Și atunci vă întreb, de ce încăduie Dumnezeu să moară și copiii nevinovați în atare condiții?
Să nu uităm că trăim pe un pământ blestemat. Trăim pe un pământ aflat...
Și să avem în vedere contextul Marii Lupte.
Blestemul păcatului, unde Dumnezeu n-a fost planul lui acesta. Nu a fost planul lui să moară copiii nevinovați. Nu a fost planul lui să se întâmple atâtea tragedii și nenorociri. Numai că să nu uităm un lucru. Satana este expert în fenomenele naturii și poate să le manipuleze. Ideea este că în cazul acesta observăm un lucru. Când am fost acolo în Israel, am vorbit cu un comandant de navă care naviga pe Marea Galilei. Și el a spus, domne, este marea asta, e o ciudățenie cu ea. Acum este liniștit, te uiți și vezi, gata, putem să navigăm în liniște și doar după un sfert de oră lucrurile se schimbă radical, coboară vânturi de pe coastele munților și se schimbă totul și naufragiezi. Aici, ceea ce este interesant, este faptul că acea furtună a venit exact când ei erau pe mare. Și nu mă îndoiesc cine a fost în spatele ei.
Și erau acolo nu pentru că ei au dorit neapărat să fie pe mare, ci pentru că Mântuitorul le-a spus, urcați-vă în corabie.
Hai să trecem dincolo.
Și, da, asta este direcția. Da. Deci nu erau acolo în urma unei alegeri greșite. Ei au fost mandatați să facă lucrul acesta și cu toate acestea apare furtuna.
Imaginea e plină de putere. Satana vroia să se folosească de ocazia aceasta ca să-l discrediteze într-un fel sau în altul pe Domnul Hristos. El n-avea treabă cu ucenicii. El avea treabă cu el. Era lupta între el și Mântuitorul. Și în momentele acelea, Mântuitorul a rezolvat situația magistral, în care a dovedit că el este peste fenomenele naturii. De ce nu le oprește întotdeauna? De ce nu intervine? Avem cazul lui Iov, în care se spune, a venit un vânt, a dărâmat casa, au murit copiii. A venit un foc, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De ce Dumnezeu nu conduce întotdeauna? Numai că noi nu trebuie să privim exact la momentul acesta, trebuie să privim în viitor. Pentru că toate lucrurile de pe pământul acesta, culmea, lucrează spre binele celor care sunt în planul lui Dumnezeu. Și vin cu un exemplu concret.
Vă rog.
Astăzi nu ar exista o biserică respectată, biserica metodistă, dacă fondatorul ei n-ar fi fost prins într-un episod asemănător pe mare, jealousy, în timp ce se ducea să propovăduiască Evanghelia. Și atunci a văzut, ce să le spun la oamenii aia, că Iisus este puternic când eu sunt terminat. Mi-e frică de mor, că o să mor. Și momentul ăla vede niște oameni care nu se tem. Și acela a fost momentul în care Wesley a început să-și pună niște întrebări cu privire la credința lui, să devină mult mai profund cu rezultatele pe care astăzi le cunoaștem.
Din fericire, cazul pe care dumneavoastră ni l-ați prezentat, și anume Iov, are și un final în regulă cu el. În sensul că Dumnezeu îl binecuvântează, îi dă copii înapoi, etc. Dar sunt și situații când oameni, pe bună dreptate, se întreabă, ca și ucenicii, Doamne, îți pasă sau nu-ți pasă? Mă duc aminte, domnule profesor, am stat de vorbă cu doi supraviețuitori ai Holocaustului. Știți foarte bine că filozofia nazistă a fost să extermine pe evrei și au și reușit în mare măsură naziștii să facă lucrul acesta. 6 milioane de evrei au fost exterminați în lagările de concentrare, de exterminare, Dachau, Auschwitz și Birkenau. Și unul din interlocutorii mei mi-a spus, din momentul acela avea 14 anișori, din momentul acela n-a mai crezut în Dumnezeu. Și atunci l-am întrebat, cum e posibil așa ceva? Pentru că ați fost descălit, ați avut Tora în mână, faceți parte dintr-o familie de iudei veritabili, oameni credincioși, virtuoși. Și atunci el m-a întrebat, dacă Dumnezeu există cu adevărat, n-ar fi trebuit să-i pese de mine în atare condiții? Și vă întreb pe dumneavoastră, îi pasă sau nu-i pasă lui Dumnezeu? Uneori avem impresia că doarme la cârmă, că nu ne mai aude, e caz fericit, da, spunem noi că ucenicii au fost auziți până la urmă. Dar sunt și situații când în aparență Dumnezeu tace.
Da, e adevărat lucrul acesta. Dificultatea noastră vine din perspectiva individuală și foarte, foarte locală. Ne uităm în jurul nostru, la percepția noastră și noi devenim măsura tuturor lucrurilor. Dacă am pune problema așa, ar trebui să ne întrebăm de ce alege Domnul Iisus să-și dea viața Dacă Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe Fiul Său, de ce l-a lăsat să moară? De ce s-a petrecut istoria așa cum s-a petrecut? Adică dacă Dumnezeu este atotputernic, ce caută durerea în poporul Lui și în ce alește El? El nu evită durerea, noi o evităm. Dacă am stat de vorbă cu cadrele medicale, ele ne-ar spune că totuși durerea are un rol foarte important. Ea ne arată diferența între starea de normal și starea de anormal. Și intervenția lui Dumnezeu nu are rolul anestezic. Noi am fi probabil fericiți ca prezența lui Dumnezeu să ne ia durerea, dar nu să ne îndepărteze și cauza. Mă întreb, vreau să prețuim fiecare supraviețuitor al Holocaustului pe care îl avem, pentru că sunt oameni care sunt miracole. Existența lor este un miracol și trebuie prețuită și tezaurizată. Dar cred că fără durerea lor, noi n-am ști să evităm astfel de nenorociri care își au originea în răutatea de care vorbea colegul meu mai devreme, răutatea păcatului așezată acolo, în fiecare.
Da, și să ne uităm și că întâlnirea noastră este dată tocmai de această temă, bătălia dintre bine și rău, sau așa cum obișnuim noi să numim această temă în mod generic, Marea Luptă.
Și mai e ceva vis-a-vis de lucrul ăsta. Perioada aceea a fost dominată de curentul, influențată de curentul umanismului, în care oamenii se considera că oamenii sunt buni, deși Biblia spunea că inima este
rea,
deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și în cazul acesta, în momentul când tu ai această imagine
optimistă, exagerată,
când te confrunți cu lovitura, rămâi șocat. Așa cum unii la Auschwitz și-au pierdut credința în Dumnezeu, alții și-au căpătat-o. Și în astfel de situații, totuși, să nu uităm un lucru, că la ora actuală creștinismul este religia compasiunii. Mântuitorul a spus, dacă un om suferă, își povestește doctorul Paul Brand, care a lucrat cu leproși în India, povestește că părinții lui, fiind misionari într-un sat îndepărtat, aveau cel mai mare dușman, vraciu din sat. Și a venit momentul, cât timp a fost ok, nimeni nu venea la ei. Dar în momentul în care a venit epidemia aceea de gripă spaniolă, s-au îmbolnăvit toți, inclusiv vraciul. Și din cauza asta a și murit. Și l-a chemat pe misionar și a spus, zice, din toți localnicii din sat, niciunul n-a venit la mine, ci tu, dușmanul meu, ai venit, sau el îl vedea dușman, ai venit să-mi dai să mănânc, ai venit să mă ajuți și uite, am hotărât, dacă eu îmi pierd viața, vreau ca fiul și fiica mea să fie înfiați, nu de ai mei, ci de tine. Și vreau să fie crescuți în credința creștină. Pentru că aici este vorba, un mesaj puternic, Dumnezeu este singurul care manageriază corect durerea. Chiar dacă îngăduie să vină peste noi.
Mulțumesc, suntem pe final de emisiune, avem mai puțin de un minut. Vreau să vă adresez ultima întrebare, doamna profesor Paraschiv. Ce lecție învățăm din experiența dramatică a ucenicilor cu ocazia acestei furtuni pe mare? Care este lecția cu care rămânem?
Cred că sunt mai multe lecții. Una care îmi vine acum în minte este lecția încrederii în Dumnezeu. Încrederii, așa cum spunea domnul pastor, încrederii că Dumnezeu are un plan cu viața mea și așa cum El conduce viața mea este cel mai bine. Aminteați mai devreme de Iov. Povestea a fost cu happy end, dar Iov n-a primit niciodată răspuns la întrebarea de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea. E greu, nu e ușor să ai încredere că Dumnezeu știe imaginea de ansamblu și că într-o zi vei primi și tu toate răspunsurile. Dar e o lecție de care avem nevoie.
Mulțumesc! A trecut timpul, încă o dată vă spun că mi-a părut bine că am fost împreună în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că ați venit. Dragi prieteni, am discutat despre această experiență dramatică. Nu uitați un singur lucru. Trebuie să avem încredere în puterea lui Dumnezeu, în capacitatea lui de a controla nu doar lucrurile care ni se întâmplă nouă și viețile noastre, ci chiar natura. Dar în contextul bătăliei dintre bine și rău, spune Scriptura, cum moare cel rău, moare și cel neprihănit. Va veni o zi când nu va mai fi această bătălie dintre bine și rău și atunci vom trăi pentru totdeauna. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!